50 languages.
81.
81.
Прошедшая форма. 1.
Бутакала унду.
Писать.
Бареювуду.
Он писал письмо.
ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ.
ಆನಾ ಪಿಸಾಲಾ ಅತ್ಕೃತ್ಕು.
ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಳು.
ಚಿತಾಚ್
ಓದುವುದು.
ಓನ್ ಚಿತಾಲ್ ಸ್ವಿತ್ನೋಯ್ ಜೂರ್ನಾಲ್.
ಅವನು ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದ.
А она читала книгу.
Авалу онду пустакаванну водиддалу.
Брать.
Тегеду коллувуду.
Он взял сигарету.
Авану онду сигарет тегеду конда.
Она взяла кусок шоколада.
Авалу онду чуру чоколет тегеду кондалу.
Он был неверен, а она была верна.
Авану авалиге моса мадида, адаре авалу ништеинда иддалу.
Он был ленивым, а она была прилежной.
Авану сомариагидда, адаре авалу чурукагиддалу.
Он был бедным, а она была богатой.
Авану бадаванагидда. ಆದರೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದಳು.
У него не было денег, а только долги.
ಅವನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲಗಳಿದ್ದವು.
Он не был удачлив, а был неудачлив.
ಅವನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಿತ್ತು.
Он не был успешен, а был неуспешен.
ಅವನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೋಲಿತ್ತು.
Он не был доволен, а был недоволен.
ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ.
Он не был счастлив, а был несчастен.
ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದ.
Он не был симпатичным, а был несимпатичным.
Авану снехапаранагиралилла, бадалаги снехабава илладаванагидда.